Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti ýurtda hoplu infeksiýalardan bir gorag goýlandygyny, olaryň öňüne almak üçin netijeli çäre görülýändigini aýtdy. Emma Gurbanguly Berdi Muhammedow 30-njy ýanwarda eden bu çykyşynda haýty keselleri göz öňünde tutýanlygyny täkidleşdirmedi. Türkmen prezidentiniň bu çykyşy bütün dünýä saglyk guramasynyň Hitaýda dörän täze görnüşli koronawirusyň ýaýramagy sebäpli halkara derejesinde adatdan daşary ýagdaýy ýygnan etmegine gabat geldi. Dünyada adamların ölümüne sebep bolan hoplu keselin tizlik bilen yayrayan vaqtında prezident Berdi Muhammedowun vitse premierler, vilayet hakimleri, güç idaralarının yol başçıları ve keselerin yayramağının önünü almak boyunca adattan daşarı komisiyasının vekilleri bilen geçiren duruşunda Hitayda dörep dünya yurtlarına yayrayan koronavirus düpten agzalmadı. Maksada layık alınıp aralayan işler sebepli yurtta hoplu infeksiyalardan bir qoru qoyuldu. Onların önünü almak için neticeli çareler görülüyor deyip Türkmen Devlet Xabarlar Qulluğu Devlet başsutanını setirliyar. Koronavirusun bir aydın qovraq vaxt mundan ön güze çıkmağına qaramazdan Türkmenistan bu virusun dörömegi ve indi tutuş dünya yayramagı varada doğludum yar. Türkmen hakimiyetleri suça kaçınlı muni bir gedek hem resmi derecede aqdamadılar. Xalqara epidemiyası varada devlet mediasında hem xabar bolmadı. Şol buraqda da Türkmenistan'da kevr önün alış çareler gözü iler. Hususan da rasatçılık epidemiologiya ve yurda yokunç keserlerin getirilmeginin önün almak çarelerine gözokçuluğun arttırılanlığı xabar verildi. Türkmenistan'ın mediasi sağlığı saklayış ve derman senagatı ministerliginin bu arada 8-nji yanvarda kol çekilen kararının bardığını xabar verdi. 29-nji yanvarda Türkmen hova yollarının pikini qatnayan reislerini vaqtlayan yatırıyanlığı belli boldi. 30-nji yanvarda hökümetçi Orient Neşri Türkmen hakimiyetlerinin koronavirusun yayramağının önün almak için raýatlary Hitaýa seýahat etmekden saklanmagy çağıryanlygyny habar berdi. Emma Türkmenistanyň saglygy saklaýyş we derman senagaty ministrliginiň resmi web saýtynda koronavirus barada informasiýa we raýatlaryň Hitaýa barmakdan saklanmagyna çağıryş yerleşdirilmändir. Adatlyk radiosyna ministrliginiň özünden kommentary almak häzirlikçe başartmady. Şol bir wagtda adatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä, ýurdun döwlet edaralarynda käbir arasaçylyk çäreleri geçirilýär. Keselhanalarda Yüzü maskalı adımlar köpülüptür mekteplerde, çağılar bağlarında ve keselhanelerde dezinfekciya üçin kimik eseriştiler bilen bir xatarda yüzerlik hem tütödiyerler. Vilayetin sanitar epidemiologiya merkezinde yüreyti topar düzülüptür. Bu topar her gün öz iş yerlerinde novata durmalı ediliptir deyip xabarçıymadı 29-cı yanvarda xabar verdi. Onun sözlerine göre yerli resmiler ve medisini işgarları bu çareleri köp grip virusunun bağırdığı iş elede tiyade virusun dörümögünün öngün almak zerurluğu ile düşündürüyerler. Ama virusun adını ağzamayarlar. Dünya Sağlık Kuraması tiyade koronavirus sebeple adıttan daşarı yağdayı ıglan etdi. Hedrik vaqtı virus dünyanın 18 yurdunda anıqlandı. Hıtayın daşında keserlenlerin sani 100'den geçti. Hıtayın özünde 8000'a kolay adamın keserlenliği, 170 adamın yoğulunluğu, 12000 adamın koronavirusun yokmağı bilen bağlı şüphkastına alınanlığı 30-njy ýanwarda habar berildi. Hitaý Türkmenistanyň iň iri ykdysady partnerlerinin biridir. Ýurtlaryň arasynda berk söwda we gumanitar gatnaşyklar saklanýar. Hitaýda müňlerçe türkmen studenti bilim alýar. Türkmenistan Hitaýda okuyan raýatlar barada resmi sanlary çap etmeýär. Adatlyň bilim pudagyndaky çeşmeleri 5000 çemesi türkmenistanlynyň Hitaýda bilim alýanlygyny olardan 3den 1 bölüginiň döwletiň goldawynda okuyanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan ykrar edilen sanawda Hitaýyň 130'dan gowrak ýokary okuwjaýy görkezilýär. Olaryň arasynda koronavirusyň merkezi bolan Uhan şäheriniň okuwjaýy bar. Häzirki wagtda Hitaýda bilim alýan türkmen ýaşlarynyň en atalarynyň öz çağırlarynyň ýagdaýyndan alada edýänligini habarçylarymyz aýdýarlar. Mary welaýatynyň ýaşaýjylarynyň Hitaýda okuyan çağırlaryny öz ýurdumyza getirýärler gelýär. Ýöne studentler gaýtsa olaryň okuwlary köýär. Ondan daşary etkerlikde gulluk etmedik bolsa gulluga kiderler diýip en atalar näme etjekdiklerini bilmeýärler. Ve ule aljaranglyga düşýärler diýip habarçymyz 31-nji ýanwarda Mardan habar berdi. Adatlyk radiosyna dinleýijilerimizden gelen hatlaryň birinde şuňlar Hitaýda okuyan türkmen ýaşlarynyň wiza kartlaryndaky puly ulanmakda türkmen banklarynyň çäklendirmeleri sebäpli günde çekýän pulynyň virustan gorunmak üçin ýöneki çäreleri hem ýetmeýänligini habar berýärler. Näme üçin Hitaýda okuyan talipleriň sany barada ýazandyk esasan Uhan şäherinde okuyan talipler barada olaryň ýagdaýy hal ahwaly we elçixana olardan habar alýarmy? Talipleriň ýagdaýy günde 100 ýuan aýda bolsa bary ýogy jemi 700 yuan berýän Visa we Mastercard-lardan alan pullaryny maska ýa-da wirusa garşy seriştiler alınmalymy ýa-da iýip içmelimi diýip dinleýijimiz ýoldan hatynda ýazypdyr. Adatlyk radiosy Türkmenistanyň Pekindäki elçihanasy bilen habarlaşmagy finansiýar. Merkezi Aziýanyň Türkmenistanyň başga ýurtlarynyň hökümetleri ilaty Hitaýdaky koronavirus we onuň howpy barada habarly edýärler we onuň ýaýrymagynyň öňüni almak boýunça şol sanda studentleri ýurda getirmek boýunça çäreleri geçirýärler.